إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Her şeyden önce öz nefsime, sonra da sizlere Allah Subhanahu ve Teala'dan layıkince kokmağı tövsiye ederim muhterem kardeşler. Çünkü her bir hayrin, her bir hayre çatmağa insana vesile olan tekvanı sizlere ve ilk önce öz nefsime, sonra da sizlere tövsiye ederim. Rabbimiz buyurur ki: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أجل o yer ehli, o ülke ehli iman etseydi ve Allah Subhanahu ve Taala'dan korksaydılar, لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض, biz onlara yerlerin ve göklerin hayır kapılarını onlara açardık. Ve her bir feyre vesile Allah korkusudur. Rabbimize iman ettikten sonra onun Rabbimizden layıkince korkmak. Ve bugün de Allah nasip etse uzun zamandır fazile verdiğimiz 14. fesle çatmıştı ticaret mevzusunda. Ve inşallah 14. dersten devam etmeyi istedik. Allah'ın izniyle. Ve bu fesilde ticarette kadagan olunan, hansı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ettiğimiz ticaretimizde hansı kadagaları koyuyor ve hansı növ ticaretler bizim için dinimiz qadağan edib, onları bilməliyik. Çünkü insanın hayatı, yaşamı, zürriyeti islah olabilmez, onun muamelesi, onun yediği, içtiği halal olmadıkça. Ola bilər insan çalışır dinini yaşasın, ancak görürsen ki hayatının, dininin ve yaşamının ve ticaretinin, ehlinin hiçbir bereketi yok. Ve hansı ki bilmeden ve bazen de nefsine uyarak qadağan olan ruzini öz nefsine ve ehline aparır. Ve bugün de bu fesilde ticaretin qadağan olan növlərini xatırlayacağım. İlk önce bilmeliyiz ki Rabbimiz buyurur ki: وَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Allah Subhanahu ve Teala algı satkını halal edip وَحَرَّمَ الرِّبَى, ribanı haram edip. Riba nedir? Faiz. Faiz yemeği haram edip. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulur ki: eyyül kesbi atyab ya Resulallah, en doğru, en halal kesb, ruzi hansıdır diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: amelur raculi biyedihi ve kullu bey'in mebrur. kişinin öz əziyyəti ilə qazandığı və kullu bey'in məbrur və hər bir yalandan, aldatmaqdan uzaq olunan ticarət və bərəkət buradadır. Və möhtərəm qardaşlar, ibadətlərə əks olaraq alqı satqının əsası halaldır. Yəni, alqı satqının əsası halaldır, nə qədər ki, onu qadağan etməyən dəlil gəlməyir. Ancaq ibadətlərdə isə əksdir. İbadətlərin əsli haramdır. İlla ki, şəriət ona izin verən, yəni qayda gətirir. Yəni, hansı ki, izin verilib, ibadətlərdə onu edirik. Ancaq ki, ticarətdə, alqı satqıda bütün növləri halaldır, nə qədər ki, şəriət ona qadağa gətirməyib. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-bəyyanu bil-xiyari mə ləm yətəfərraqa. Alıcı ilə satıcı ixtiyar sahibidirlər, nə qədər ki, bir məclisdən ayrılmayıblar. Fəin sadəqa və bəyyənə burikə ləhumə fi bəyihimə. Əgər onlar ticarətlərində, ittifaqlarında doğru olarlarsa və eyibləri bəyan edərlərsə, Allah subhanahu və tealə onların ticarətinə xeyir bərəkət verər. Və in kətəmə və kəzəbə muhiqat bərəkətü ribhihimə. Əgər gizlədərlərsə, yalan danışarlarsa, onların ruzisinin, ticarətinin bərəkəti gedər. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir gün tacirləri alıb satan görür. Onların yanına gedir və deyir ki, Ya məşərat tüccar, ey tacirlər, ey ticarət sahibləri, ey alıb satanlar, onlara xitab edir və onlar da Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi görərək diqqətlərini ona yönləndirirlər. Və Peyğəmbərimiz buyurur ki, İnna tüccara yəbəəthûnə yəvməl qiyaməti fuccara. Həqiqətən tacirlər qiyamət günü facirlər kimi həşr olunacaqlar. Yəni, facir günahkarlar kimi həşr olunacaqlar. Orada istisna gəlir. İllə mən ittəqəllaha və barra və sadaq. Allahdan qorxan və sadiq olan tacirlərdən başqa. Hədisi Şeyx Albani səhihləşdirir. Və nə qədər ki, ticarətdə sadiqlik olmazsa, bu hədisə o tacirlər də daxil olur ki, qiyamət günü facirlər, günahkarlar kimi həşr olunurlar. Bu hədisdə gəldi ki, Bəyyənu bil xiyari mə ləm yətəfərraqa. Alıcı ilə satıcı ixtiyar sahibidir. Nə qədər ki, bir məclisdən ayrılmayıblar. Artıq məclisdən qalxdıqdan sonra heç birinin seçim ixtiyarı yoxdur. Birisi deyir ki, satdım, qarşı tərəf deyir ki, aldım. Ondan sonra artıq məclisdən qalxsalar seçim ixtiyarı yoxdur. Yalnız bir istisna, bir hədis gəlir burada. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mən əqalə muslimən, əqaləhu allahu əsrətəhu yəvməl qiyamə. Bəzən görürsən ki, insan yəni alıcı malını alır və aldıqdan sonra peşman olur. Və istəyir ki, onu geri qaytarsın. Bu halda təbii ki, şərii baxımından bunun izni, icazəsi yoxdur. Yalnız malı satan insan bunun halını eşidərsə və bunun peşman olduğunu ve hansısa sebepten o malı geri qaytarmasını bilərsə ve o malı geri alarsa, onun için burada hadis gelir ki, Allah subhanahu ve teala kıyamet günü onun işini asanlaştırar. Sadece bu da ihtiyar sahibidir. Onun ihtiyarı var ki, seçim etsin. Götürə də bilər, götürməyə də bilər. Əgər qaytararsa, onun üçün əcr var. Çünki görürsən ki, bəzi halda alan insan tələskənlik və ya hansısa bir özür səbəbindən peşman olur. Və sən buna kömək etməyinlə bu hədisə daxil olursan, inşallah. Və möhtərəm qardaşlar, ticarətdə qadağan olan Peyğəmbərimizin qadağan etdiyi bir neçə növü xatırlayırıq inşallah. Birincisi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Əl-Bəyun Nəciş. Nəciş alqı-satqısını Peyğəmbərimiz qadağan edib. Bu nə deməkdir? Deyək ki, bir mal bazara çıxarılır və bunu almaq istəməyən insanlar bunun qiymətini qaldırır. Yəni, təbii ki, hərac, hamımız bilirik ki, hərac icazəlidir. Əgər düzgün şəkildə olarsa, əgər bəzi hallarda hərəcdə insanlar olur ki, bir toplum insan sözləşərək malı gətirirlər hərəcə və onu satmaq üçün qiymət qoyurlar və o qoyulan qiymətə öz yaxınlarından birisi o malın üzərinə daha baha almasını iddia edir. Başqa birisi daha yuxarı qiymət verdiyini iddia edir və beləliklə almaq istəməyən insanlar o malın qiymətini qaldırır. Və bu da dinimizdə qadağan olunur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, nəhə an bəyin nəciş. Nəciş alqı satqısını Peyğəmbərimiz qadağan edir. Burada zülüm var. Çünki bilməyən insanlar son nəticədə onu həqiqi almaq istəyən insan alır və son nəticədə baha qiyməti alır. Və o da artıq ona zülm olur. Sonra ikinci növ ticarət, bu da çox baş verir qardaşların arasında, Əl-Bəyru ələ bəyi əxiyyi. Qardaşının ticarətinin üzərinə ticarət etmək. Bu da mühüm məsələlərdəndir. Bunu alimlər bu cür təfsir edirlər ki, deyək bir insan malını satır və başqa bir qardaş, başqa bir insan o malı ondan almaq istəyir. Və razılığa gəlirlər, başqa bir insan, başqa bir qardaş alıcıya yaxınlaşır, təklidə deyir ki, mən sənə o malı daha yaxşısını o qiymətə verə bilərəm. Və yaxud da deyir ki, ondan biraz daha aşağı verə bilərəm. Yəni, iki qardaşın ticarətinin üzərinə üçüncü şəxs ticarət edir. Və öz malını tərifləyərək, deyək iki nəfər bu malın üzərində 5 manata ittifak edirlərsə, üçüncü şəxs gəlir, deyir ki, alıcıya mən sənə 5 manata daha keyfiyyətli mal təklif edirəm. Və bu da dinimizdə haramdır və ruzinin, bərəkətin çəkib aparmasına səbəb olan amillərdəndir. Yəni, müdaxilə etmək olmaz. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Dəun nəsə yərzuqullahu bağduhum bağda. Qoyun insanlar bir-birlərinin bir-birləri ilə rahat ticarət etsinlər. Yəni, üçüncü müdaxilə olmasın. Gördün ki, bir qardaşın malı satıb və başqa birisi də onu alıb, artıq onlara xeyir bərəkət istə. Allahdan onların ticarətinə xeyir bərəkət istə. Və çalışma ki, onu yar yolda qoyasan və onu sən qazanasan. Və bil ki, əgər bu ticarət səndə alınsa belə, onun xeyrini, bərəkətini görməzsən. Və bir gündə bununla sən qarşılaşarsan. Hər şeydən öncə də bir haramı yüklənmiş olarsan. Möhtərəm qardaşlar, üçüncüsü nəhy olunan ticarət növlərindən üçüncüsü tələqqi rükbən. Bu nə deməkdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buna da qadağan edib ki, bir insan malını gətirir satmağa, bazara girmədən onun malını əlindən alırlar. Təbii ki, zorla almırlar, onu bazara çatmamış, ondan daha ucuz qiymətə malı almaq istəyirlər. Hansı bir hilə ilə, hansısa bir yolla o malı o insandan çəkib almaq istəyirlər və özləri aparıb o malı bazarda daha baha qiymətə satmaq istəyirlər. Bu da təbii ki, baş verən hallardandır. Buna da qadağa gəlir. Və onun üçün də buraxmaq lazım ki, o mal bazara otursun, bazara çapsın. Çünki burada alimlər gətirirlər ki, bir neçə məfsədə var, bir neçə fəsad var. Birincisi, əgər o insan o malı bazara girməmiş alarsa, artıq bazarda bahaçılıq baş verər. Bu da insanlara zülümdür. Ən əsası da o malı gətirən insana, bəzən görürsən ki, o gətirən insan bazarın halını bilmir. Nə baş verdiyini bilmir, girmədən onu satır. Və o insanın özünə də zülm etmiş olursunuz. İlla ki, alimlər istisna edirlər ki, ola bilsin ki, insan malını gətirir, niyyəti bazar deyil. Hər hansısa bir yerdə satıb getməkdir. Onda artıq bu hədisə o daxil deyil. Bu hədisə nəhiyə daxil olan odur ki, insan malını bazar niyyəti ilə çıxıb, bazara çatmamış, əlindən o malı satın alırlar. Və buna dinimiz qadağan edib, ona diqqət etmək lazımdır. Sonra bey'ül-muhtəkir. Bey'ül-muhtəkir nədir? Deyək ki, şiddət vaxtı insanların bir mala həddindən artıq ehtiyacı olduğu vaxt tacir gəlir və deyir ki, bu malın hamısını mən alıram. Bu malın hamısını alır, xüsusən də alimlər gətirir ki, bu mal ruzi olarsa, deyək ki, yemək, içmək, un olarsa, insanların gündəlik tələbatı olarsa və kimsə gəlib bu malı insanların ehtiyacı vaxtı alıb özündə saxlayar və insanların şiddətli ehtiyaclı olduğu vaxtı onu daha baha qiymətə satarsa, bu da dinimiz tərəfindən qadağan olunur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buna nə edir? Və burada sual oluna bilər ki, insan hər hansısa malı alıb saxlaya bilərmi? Əgər normal bir vaxtı insan bazardan malı alır, iddihar, yəni özündə saxlaya bilər və onu hər hansısa bir vaxt, bahalaşdığı vaxt və ya hansısa bir ehtiyacı olduğu vaxt bunu sata bilər. Burada əsas qadağa nədədir? İnsanların ehtiyacı olduğu malı ehtiyaclı vaxtı bazardan çəkib hamısını almaq və daha çoxunu alıb saxlamaq və insanlara, yəni sanki malı qaldırıb insanlara əziyyət vermək. Yəni qadağan olunan budur. Yəni buna da diqqət etməmiz lazımdır. Sonra möhtərəm qardaşlar, başqa bir qadağan olunan ticarət növlərindən başqa birisi də əl-bəy'u indəl əzənil cümə. Cümə namazının azanı vaxtı. Təbii ki, bu da ikinci azandan gedir. imamın xütbəyə çıxdığı vaxt. İmam xütbəyə çıxdısa və azan artıq başladısa, burada alqı-satqı etmək qadağandır, haramdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edir. Həmçinin burada xüsusi ayət var. Cünə surəsində Rəbbimiz buyurur ki, Ey yuhəlləzinə əmənu, ey iman gətirənlər, İza nudiyə lissalati min yevmil cümaati fəs'au ilə zikrillahi və darul beya. Ey iman gətirənlər, əgər cümə günü nidə azan verilərsə, alış-verişinizi tərk edin. Fəs'au ilə zikrillahi və darul beya. Allahın zikrinə tələsin və alış-verişi buraxın. Və bu da bir çox hallarda görürsən, qardaşlar, diqqət etmirlər. Məscidlərin yanında ticarət edərkən yəni azan verildi, həmən ticarətini buraxmamız lazım ki, onun bərəkətini itirməyəsən. Sonra, məhtərəm qardaşlar, altıncısı bey'ül qış. Bu da bilərəkdən, bilməyərəkdən çox baş verən hallardan əsası da birisi də odur ki, insanların satdığı malı qışla satması. Qış nədir? Bir malı üstü örtülü, yəni malı satırsan, onun eybini, gizli eyblərini əşkar etmirsən. Zahir olan eyblərini insanlara bəyan edirsən, gizli olan eyblərini açmırsan. Bu da qışdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mən qaşşənə fəreysə minnə. Kim qış edərsə, bizdən deyil. Başqa bir rəvayətdə Müslimdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Fələysə minni, kim qış edərsə, məndən deyil. Yəni, mənim ümmətimdən deyil. Onun üçün, möhtərəm qardaşlar, bir malı satdıqda onun bütün eyiblərini olduğu kimi çatdırmaq lazımdır. Düzdür, bu nəfsə ağır gəlir. Hər bir insan üçün bu çox ağır gəlir. Ancaq bunu çatdırmamız vacibdir. Boynumuzda fərzdir, vacibdir ki, alıcıya bunu alsa da, almasa da bunu çatdırmamız vacibdir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-Müslimu əhul-Müslim. Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Lə yəhillu li-Müslimin باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له مسلمان مسلمانın qardaşıdır və yaraşmaz ki halal olmaz ki satdığı malın eybini ona bəyan etməsin və bəzi hallarda da möhtərəm qardaşlar görürsən ki xüsusən də bu maşını satanda bu baş verir İnsan maşının eyblərini bilir və deyir ki, apar bu maşını, harada istəyirsən yoxlat. Bu eybi bildiyi halda və zənn edir ki, haqqı üzərindən saldı. O deməklə ki, harada istəyirsən yoxlat. Və burada da alimlər deyirlər ki, və bizim də hər kəsin təcrübəsi ilə də bilinir ki, bəzi eyblər var ki, ustanın yoxlaması ilə o açılmır. Yəni, usta onu yoxlasa belə müəyyən eyblər var ki, hansı ki, sən onu illər boyu onu izləmirsən, baxmasan, bilmirsən, onu usta yarım saatin içində onu aça bilməz. Onu işlətdikcə o eyblər üzə çıxır. Bunu da çoxlarımız bilirik. Onun üçün alimlər deyirlər ki, sən gözləmə ki, o gedib eybi özü axtarıb tapsın. Əgər o eybi sən bilirsənsə, vacibdir ki, boynunda o eybi öncədən ona xəbər verəsən. Qabaqcadan o eybi ona çatdırasan. Çünki bunu etməsən, o qazandığın malın xeyrini görməzsən. Və çoxu dəfə İnsanlar və hər birimiz malın bərəkətsiz olduğundan şikayətlənirik. Görürsən ki, küllü miqdarda mal əldə edirsən, hara getdiyini, necə olduğunu, hara işləndiyini bilmirsən. Bir də görürsən ki, o maldan heç nə istifadə etməmsən. O mal sona yaxınlaşıb və ondan heç bir fayda görməmsən. Və möhtərəm qardaşlar, onun səbəbi də budur ki, etdiyimiz xeyirlərdir ki, ticarətdə o əldə etdiyimiz malı bərəkətsiz edir. O malı bərəkətini alıb aparır. Və Allah subhanəhu və teâlə o ruzini sənə yazıbsa, qorxma. Və bil ki, onu satacaqsan və həmçinin də alacaqsan. Necə ki, Abdullah ibn Mübarak radiyallahu anhu deyilir ki, səni hər zaman rahat, xoşbəxt görürük, güləriz görürük, rahat görürük, xoşbəxt görürük deyir ki, və mən bildim ki, mənə gələcək ruzi heç kimə getməyəcək. Onun üçün rahat oldum. Və bil ki, sənə yazılan ruzi səndən yan keçməyəcək. Onun üçün yalana, yalandan and içməyə, rış etməyə, müsəlman qardaşını aldatmağa, onun ticarəti üzərinə ticarət etməyə cəhd etmə. Və bil ki, İnnallaha huvar-razzaqu zul-quvvətil-mətin. Həqiqətən, ruzini bərəkətli verən odur. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşli faydalanadın etsin və inşallah mövzunun qalanını başqa növlərlə inşallah gələn dərsimizdə davam edərik. Və sallallahu və sallam alə nəbiyyina və habibina.